Naštartujte jar so skvelými zľavami až do 3700 eur na vybrané modely Hyundai v predajniach Autopolis Bratislava. Čakajú na vás SUV modely Tucson, Kona a Bayon, ale aj obľúbený Hyundai i30 v krátkej aj dlhej verzii. Či už hľadáte malé alebo väčšie SUV, hatchback alebo kombi, v Autopolis nájdete Hyundai pre každého. Viac informácií nájdete na www.autopolis.sk alebo priamo u predajcov Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na Račianskej.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Tri dni, ktoré Rusku prinášajú najdlhšie úradujúceho prezidenta v doterajších dejinách v postcárskej ére a svetu staronového Vladimíra Putina. Mandát, za ktorý majú byť historicky najlepšie čísla podpory. Pre samotného Putina dôkaz, že jeho Rusko sa uberá správnou cestou, ako to uvidel po zatvorení volebných miestností. Na druhej strane voľby bez puncu transparentnosti či demokratickosti. Zaznieva to otvorene zo západných demokracií. Tá Česká napríklad hovorí o potlačovaní Ruska občianskej spoločnosti a nezávislých médií. Upozorňuje rovnako na ruské niepozorovateľskej misie OBSE počas volieb, či na ruské hlasovanie na okupovaných územiach Ukrajiny. Diplomácia Slovenska pod egidou Smeru aj ministra Blanára je ticho. Ako vyhodnocuje situáciu Pavel Havlíček z Pražskej asociácie pre medzinárodné otázky?
Ja si myslím, že to nebude dobrá správa. Bude to vlastne zjednodušení řečeno více toho samého. Bude pokračovať ruská válka, bude pokračovať stagnace ruské ekonomie. Bude pokračovať vlastne prohlbování a tá degradace vlastne všeho toho veřejného.
Je pondelok 18. marec. Počúvate podcast Aktuality náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Na úvod ešte krátky pohľad na to, čo by ste dnes na aktualitách nemali prehliadnuť. Peter Bárdy analyzuje Ficov plán s Markízou. Pri záchrane verejnoprávnej RTVS by sme podľa neho nemali zabudnúť na najvplyvnejšie médium na Slovensku, ktorou je televízia Markíza. I spravodajstvo sleduje denne takmer 500 000 divákov. Je to iba politický kalkul, že chce upratať médium, ktoré si dovolí robiť nestranné, nezávislé a profesionálne spravodajstvo, ktoré má obrovskú sledovanosť a vysokú dôveryhodnosť. Píše šéfredaktor Aktualit. Martin Turček zisťoval, kde najviac zarobil aktuálny šéf SIS Pavol Gašpar. Podľa jeho zistení mu vynášala firma, ktorá sídlila u oligarchu Bödera a mala podozrivé zisky. Brane Dobšinský za podcastovom rozhovore s Michalom Havranom analyzujú aj vládnu snahu zbaviť sa aktuálnej verejnoprávnej RTVS. Netreba sa ich báť, nehovoria za väčšinu krajiny a riešia iba seba, konštatuje publicista a jedna z tvári RTVS. Dnešný pondelok je zaujímavý aj faktom, že Andrej Danko sa vzdal prezidentskej kandidatúry v prospech Štefana Harabina.
Naša gentlemanská dohoda bola v januári, že jeden druhého podporíme vtedy, ak bude ktorýkoľvek z nás úspešnejší pred prezidentskými voľbami.
Naštartujte jar so skvelými zľavami až do 3700 eur na vybrané modely Hyundai v predajniach Autopolis Bratislava. Čakajú na vás SUV modely Tucson, Kona a Bayon, ale aj obľúbený Hyundai i30 v krátkej aj dlhej verzii. Či už hľadáte malé alebo väčšie SUV, hatchback alebo kombi, v Autopolis nájdete Hyundai pre každého. Viac informácií nájdete na www.autopolis.sk alebo priamo u predajcov Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na Račianskej.
Vladimír Putin má teda zelenú pre svoj piaty mandát, čo priniesie Rusku a čo svetu a nám v ňom. Téma pre Pavla Havlička z Pražskej asociácie pre medzinárodné otázky. Pekný deň prajem.
Dobrý deň, dobré ráno.
Pán Havlíček, v čase nášho nahrávania zatiaľ ešte stále predbežné výsledky a tie dávajú Putinovi 87% s účasťou, ktorá atakuje 75%. Je to podľa očakávaní? Viem, že pred 6 rokmi bola napríklad na úrovni takmer 68%.
Ja myslím, že sa obecne očakávalo to, že skutečne jak tá účasť, tak ten výsledek a síla mandátu Vladimíra Putina mají být na oko silnější. To si myslím, že bylo jedno z těch klíčových požadavků kremlského režimu, který chtěl prostě vypadat v těle těch nesnadných dobách probíhající, stále probíhající ruské války proti Ukrajině, velkých tenzí uvnitř společnosti, prostě chtěl vytvořit zdání a dojem toho, že má věci pod kontrolou a že ten mandát, který Vladimír Putin dostane, bude velmi, velmi silný. To si myslím, že bylo to klíčové očekávání, které od toho výsledku bylo. A tahle ta čísla, která byla dodána, než kvůli tomu samozřejmě, jak byla umělá a jak byla generována, tak skutečně tenhle ten výsledek v očích možná běžných Rusů a světové veřejnosti měla určitě dodat.
Ty zajímavé formulace byla dodaná, byla vygenerovaná, čiže čo je za tými to vašimi konštatovaniami?
Za nimi je skutečně čistá fantazie lidí z Kremlu, kteří si tato čísla vymysleli. Oni se nezakládají na jakémsi demokratickém procesu, na skutečné vůli ruských občanů, ať už to bylo v samotné Ruské federaci, anebo potom za jejími hranicemi. Tato čísla skutečně představují určitý konstrukt, který prostě vzešel z kremlské administrativy. Část těch informací o tom, jak budou generována, vlastně už unikla do médií skrze takzvaný projekt Kremlin Leaks, který vlastně odhaloval, jak k těmto číslům má být dosaženo, jak to běžně probíhá, probíhalo i v minulosti, ale v tomto případě opravdu se mluví o těch nejméně transparentních a nejvíce zmanipulovaných volbách v ruské historii, tak je, že do Kremlu byli sezváni a byli skoordinováni lidi vlastně z jednotlivých federálních subjektů, regionů, kteří dostali instrukci, chceme, abyste dodali ta a ta čísla, tolik bude volební účast, tolik má být volební výsledek pro Vladimira Putina, vy to máte zajistit. Vy máte vybičovat vlastně tu podporu na straně vašich státních zaměstnanců, vašich občanů ve federálním subjektu a tak dále, a tak dále. U někoho se to samozřejmě třeba i podařilo, protože má na svém území velkou třeba vojenskou základnu, kde není problém s lojalitou těch vojáků, protože oni jsou přímo závislí prostě na tom kremlském režimu. V jiných případech, jako je to v Moskvě a tak dále, tak jsou nasazovány zase velmi radikální prostředky vlastně ovlivňování toho výsledku. Mluvilo se tady v případě například samotného hlavního města Moskvy o vlastně užití toho prostředku, toho elektronického hlasování, které je naprosto nemožné kontrolovat a nemožné skutečně nějakým způsobem vlastně si pohlídat ten výsledek ze strany třeba volebních pozorovatelů. Naopak opravdu otevřené pole má tady kremlský režim. Tohle to jsou všechny ty prostředky, které byly nasazovány, administrativní zdroje, tedy využívání tlaku vlastně na ty státní zaměstnance, anebo také samozřejmě to, že v některých těch regionech, respektive po celé Ruské federaci, v tomto případě byla možnost hlasovat už předčasné hlasování, kdy opravdu zase ty výsledky tímto způsobem mohou být masově sfalsifikovány a dodávány podle potřeby tak, aby ty výsledky nakonec seděly.
Čiže aj tam to může být logika, teraz to, čo hovoríte, teda, že například nebyla na území Ruska počas volby připustěna ta pozorovatelská misia OBSE, která má dohlédat na volby.
Přesně tak. Tohle to je určitě klíčový předpoklad. Zbavit se všech nepohodlných pozorovatelů, ať už jsou to ti mezinárodní, například z OBSE, tedy s její, řekněme, speciální odnože specializované na demokratické procesy ODIHR, který sídlí ve Varšavě, anebo potom samozřejmě i domácí pozorovatele, kteří byli také vlastně v minulosti zlikvidováni. Připomenu tady jednu organizaci za všechny, Golos, Hlas v češtině, v slovenčině, kdy její čelní představitelé, včetně Grigorie Melkoncie, tak byli posazeni do vězení. Takže opravdu takhle se režim staví k těm, kteří chtěli hlídat integritu voleb, chtěli si nějakým způsobem kontrolovat to, jak režim k těm číslům třeba přistupuje, jak je generuje, jaké prostředky jsou využívány pro dosažení toho klíčového rozhodnutí. Tohle to všechno prostě nebylo možné, nebylo to možné uvnitř Ruské federace, nebylo to možné taky spoza její hranice, respektive prostřednictvím těch mezinárodních pozorovatelů. Oproti tomu, a tady se nenechme zmást, Kreml samozřejmě zval pozorovatel ze zahraničí, ale bylo to z těch loajálních zemí, respektive třeba i zemí, které přináleží k tomu demokratickému západu, ale jsou příslušníky krajně pravicových, krajně levicových sil a mají vlastně legitimizovat ten finální výsledek. Tohle to taky se Kreml v průběhu mnoha let naučil a využívá to pro zvýšení vlastně legitimity toho konečného hlasování a toho konečného výsledku.
Pojďme ještě k krátké analýze těch volieb, nevolieb, lebo se spochybňuje teda, či to vlastně volby naozaj v těch kategoriách západných demokracií boli. Chcem to nasvětit z tohto pohledu, teda, že Vladimír Putin síce teda s číslami, které jsme počuli, ještě nejsou oficiálne, ale přece len tento Vladimír Putin mal troch protikandidátov, a tak keď chceme teda ľudia si mali koho voliť, hej, keby som mal byť takým diablovým advokátom, ako by ste zareagovali na to?
Pro mňa to kandidáti úplne nebyli.
Lebo?
Takzvané tá systémové opozice, ktorá je vlastne režimem kontrolovaná. Ani uvnitř těch stran nebyly vybráni nejsilnější představitelé z objektivních důvodů, aby prostě je mohl v konečném důsledku Vladimír Putin jako kdyby ponížit, zašlapat vlastně a skutečně zanechat jenom to zdání vlastně toho výběru, ale tady skutečně se s nikoho nevybíral. Ano, formálně byli zařazeni na ten volební lístek další tři lidé. Bylo to nejméně mimochodem v dějinách ruských prezidentských voleb v posledních 30 letech. To číslo 4 volebních, řekněme, možností v tomto smyslu bylo nejméně za vlastně dobu od roku 1991, což je zajímavé. Všichni ostatní, ať už to byly představitelé nesystémové opozice, Jekaterina Duncová, nebo možná i Boris Nadeždin, byli z toho volebního procesu odsunutí, protože představili příliš silnou možnost a alternativu. Stejně tak vlastně někteří vlastně upozorňovali na to, pozorovatelé upozorňovali na to, že vlastně i uvnitř těch skutečně systémových stran, systémové opozice, jako právě komunistické strany, nebo tedy i třeba té takzvané ledově demokratické strany Ruské federace, to nebyli ti nejsilnější kandidáti. Tady jeden příklad za všechny. Charitonov, Boris Charitonov byl člověk, který prostě neměl poměrně silné postavení a nemá ani u ní své vlastní strany. Je to opravdu starý mládenec, který byl do toho procesu zařazen jenom proto, aby prostě vynikl ten o něco málo mladší také stárnoucí diktátor Vladimír Putin a mohl se vlastně vůči němu vymezovat. Tohle to bylo tak klíčový předpoklad vlastně. Například ani lídr komunistické strany Zjuganov nebyl vlastně takto vlastně mobilizován, přestože je u veřejnosti mnohem známější než Charitonov, který je opravdu jak intelektuálně, tak politickou figurou opravdu spíš menších rozměrů, bych tak řekl. Takže tady vlastně ten režim vytvořil ty podmínky a tak moc je sešměroval, že prostě tohleto skutečně nebyly volby, kde si mohli občané vybrat v tom přímém smyslu slova. Nebylo se dostáváno všem od adekvátního prostoru v médiích, samozřejmě kontrolovaných Kremlem. Ta nesystémová, nekontrolovaná z Kremlu byla odsunuta, zlikvidována. Velká část té opozice demokratické také znovu zlikvidována ve vězeních anebo dokonce zavražděna. Podívejme například Alexeje Navalného. Takže tady opravdu, pokud jsme viděli vlastně projevy nesouhlasu, tak oni spíše šli navzdory tomu systému. Lidé psali na volební lístky prostě, že hlasují za Navalného, nebo že dokonce někdy případy třeba za Evgenie Prigožina, dokonce se objevily takové případy, že opravdu přeškrtali vlastně ten oficiální volební lístek, anebo samozřejmě a ten uveřejněný výsledek je velmi, velmi nízký a nemyslím si, že se zakládá na pravdě, že přišli lidé, kteří prostě hlasovali jako kdyby ta kolonka proti všem, respektive lidi, kteří se prostě nevybrali. Ta byla velmi, velmi nízká. Až uměle někde na možná 1% tolik nikdy nebylo také v ruské historii. Takže tady vidíme, že skutečně ten režim vytvořil takové podmínky, aby tomu výběru skutečně nebylo vlastně dostáno za dostáno. A mluví se tedy o tom, že už možná ty příští volby skutečně už budou jenom pouhým plebiscitem a že už tam ani nebudou 4 kandidáti, ale bude tam jeden kandidát, jeden jediný, ano ne, prostě Vladimír Putin, ano ne. Tady v tom případě jsme se k tomu velmi přiblížili, ale stále jsme nebyli v té situaci, že by skutečně tam byl ano Vladimír Putin, ano hlasují za jeho politiku.
A to jsme v tom už, v horizontě toho roku 2030, toho dalekého roku 2030. Ty aktuální volby zaznamenaly aj protestné, ty hovoríte o těch krušných chvílách a podmínkách pro samotnou opozici, ale víme, že se jim podarilo zorganizovat to poludně proti Putinovi, akási protestná akcia, kde ľudia mohli vyjadriť svoj postoj. Vieme teda, že desiatky skončili vo väzbe a chcem sa spýtať, alebo teda možno aj skonštatovať, byť v Rusku otvorene proti Vladimirovi Putinovi, vy hovoríte, ktorý má ešte aj systémovú opozíciu, čiže riadenú, to je nielen odvaha, ale aj riziko, hej?
Áno, presne tak.
A z tohto pohľadu sa chcem spýtať teda, že nakoľko má tá Putinová opozícia vôbec šance v úvodzovkách otvárať oči Rusom?
Ano, tohle to je naprosto klíčová otázka. Myslím si, že dobrým takovým příkladem, který můžeme se tady využít, je vlastně ta krátká kandidatura Borise Natěždina, člověka, který, o kterém se spekulovalo vlastně, že má velmi úzké vazby vlastně na třeba současnou prezidentskou administrativu v Kremlu, konkrétně jejího šéfa, který pravděpodobně vlastně trošku navrtal Borise Natěždina do té kandidatury. Měl to být člověk vlastně z toho liberálního prostředí, té takzvané opozice, protiválce, za ty liberální hodnoty, například ty LGBT, QI a tak dále. Tohle to skutečně skončilo nezdarem pro Kreml, protože ten kandidát se nekvalifikoval, přestože on dosáhl během poměrně krátkého horizontu asi 2-3 týdnů opravdu masivní podpory, mobilizoval vlastně více než potřebných 105 tisíc podpisů, dokonce mnoho dalších tisíc vlastně on ani nedával k tomu samotnému přezkumu, protože pocházeli ze zahraničí. Tady vidíme skutečně, že přestože Kreml vlastně vytvářel podobné projekty, na který chtěl vlastně zašlapat a ponížit tu myšlenku toho liberálního a protiválečného Ruska, tak ona se ta situace trošku vymkla z kontroly a to jeho stažení vlastně z toho volebního procesu, respektive jeho nepřipuštění k tomu volebnímu, samotnému volebnímu hlasování skrze tedy blokádu na straně Centrální volební komise, tak bylo vlastně takovým procesem, který byl trošku takovou zpětnou pákou, kterou musel zatáhnout Kreml, aby nedošlo k určitému možná překvapení nebo příliš rozjetí vlastně toho motoru na ní nabaleného, spojeného vlastně s těmi opozičními myšlenkami. Tohle to tedy bylo opravdu takový jako příměr vlastně, který si tady můžeme vzít, když budeme mluvit o tom, že v Rusku je apetit pro vlastně jiný druh přemýšlení. Je tam apetit pro třeba protiválečnou myšlenku. Určitě tady vidíme ty vlastně ty potóny toho protestního hnutí, které prostě si hledalo svého kandidáta nejbližší k tomu a třeba v České republice v Praze tento kandidát vyhrál, tak byl představitel vlastně těch takzvaných nových lidí, Davanko, který je vlastně také příliš neznámou figurou. Nikdo o něm příliš jako vlastně nic neví, neznají jeho názory, ale on se minimálně 2-3x vyjádřil, že vlastně by se měli hledat tu cestu k tomu míru, respektive, že mu vadí pokračování vlastně té takzvané speciální vojenské operace ruské války, kterou vede proti Ukrajině. A už jenom na základě toho, a že byl vlastně nejvíce přijatelnou figurou z těch všech 4 gentlemanů, tak jasně dalo tušit, že on má být vlastně náhrada pro tento liberálnější tábor ruské společnosti. Právě alternativu Borise Natěždina, o kterém jsem mluvil před chvílí. Tohle to je tedy dobrá taková sonda dovnitř ruské společnosti, která prostě kterou se ruský režim snaží prezentovat na té oficiální úrovni. Rusko je velké a silné, všichni jsou za Putina, my jsme tady jednotní, ale ve skutečnosti ten obrázek je trošku složitější a všechny tyhle ty indicie, které napovídají některé třeba i průzkumy veřejného mínění, anebo právě tyto konkrétní případy Borise Natěždina, Davenkova a dalších, tak prostě ukazují, že ta situace je o poznání složitější a ten apetit po změně, žádost po změně je v ruské společnosti stále sedící a to v kontextu také té pokračující válečné vřavy.
Nastrčili jsme důvody toho, proč takýmto způsobem skončili volby, jako skončili, vy hovoríte o takéto pekné, to systémová opozícia a dodané hlasy. Mně se tam objavuje taký ten obraz z hudobného světa, symfónia, keď ještě aj ty kontrapunkty k téme jsou riadené a mají svůj význam a vidíme, to je ta ruská realita. Poďme k dôsledkom, možným dôsledkom Putinovho víťazstva. Už sme to spomínali, Vladimír Putin si možnosťou kandidatúry zabezpečil prezidentský post do roku 2030. Ak by mu samozrejme prijalo zdravie, bol by tak pri moci bez pár rokov, 3 dekády, dlhšie boli pri moci už len ruskí cisári. Pozeral som si, Ivan Hrozný vládol 37 rokov. Čo bude znamenáť jeho víťazstvo pre samotných Rusov?
Já si myslím, že to nebude dobrá zpráva. Bude to vlastně zjednodušeně řečeno více toho samého. Bude pokračovat ruská válka, bude pokračovat stagnace ruské ekonomiky, bude pokračovat vlastně prohlubování a ta degradace vlastně všeho toho veřejného pořádku na straně ruské společnosti a ruského státu. Uvidíme prostě vlastně jako kdyby dále pokračování chřadnoucího Ruska s chřadnoucím stárnoucím diktátorem na jeho vrchu. Tohle je určitě zpráva, která vypovídá o tom, že Rusko prostě bude stále méně vlastně předvídatelné tím, že vlastně stále větší podíl té moci koncentruje přímo Vladimír Putin, odsouvá vlastně svoje i třeba dříve blízké spolupracovníky do pozadí, stále více vlastně se blíží tomu, co vy jste naznačil. To už je opravdu ten carský imperiální model vládnutí, ke kterému se Rusko tímto momentem vlastně vrací. Ono se vrací do momentu, kdy byl jeden absolutní v zásadě vládce, který nad kterým nikdo ostatní vlastně neměl v zásadě žádné silné páky. Tohle to je dneska běžným standardem uvnitř Ruské federace, který se posílí na dalších několik let, jestli 6, uvidíme, ale bude nějakou dobu pokračovat. Tohle to je tedy výpověď, která je, myslím si, všeříkající o Ruské federaci, o poměrech v té zemi, o politickém nastavení toho celého systému a vidíme, že to, i co vlastně Vladimír Putin na začátku svého mandátu mnoho let zpátky, tedy v roce 1999, 2000 vlastně vstupoval do těch úřadů ruského prezidenta, nejprve tedy premiéra, pak prezidenta, vlastně hájel budování institucí, třeba právnost uvnitř Ruska a tak dále, tohle to všechno je pryč. Skončilo to vlastně těmi velkými protesty z kraje vlastně těch potom v roce 2011, 2012, útužováním poměrů, agresí proti Ukrajině. To Rusko se strašným způsobem změnilo, strašným způsobem se personifikovalo a stalo se stále více vlastně jako kdyby nevypočitatelným a spojeným právě s osobou Vladimíra Putina, tak, jak to bylo v případě carských dob vlastně, kdy ale ta situace byla poznání snažší vlastně pro ruské impérium. A připomenu proč, protože tam byla určitá třeba carská rodina, jasně nastavená linie pokračování. Tohle v Rusku neexistuje. Je tady velmi silný kult osobnosti, je tady velmi silný jeden člověk na vrchu, po kterém nikdo neví, co bude. Ten systém je tak vyprázdněný, ať se podívám na instituce nebo mezeru mezi tím rozhodovacím procesem a samotným občany, kterou nejlépe ukázala vlastně tyhle ty poslední dny vlastně toho hlasování, kdy občané absolutně neměli na nic vliv. Vlastně ovšem rozhodoval představitelé toho samotného režimu a kremlské administrativy. Tohle to všechno znamená, že rekonstruovat Rusko po skončení té, řekl bych v posledních letech, až hrůzovlády vlastně Vladimíra Putina bude nesmírně obtížné, právě protože ten stát je vlastně kompletně zlikvidován a je tak moc úzce spojen s tou jednou osobou nahoře, že to bude opravdu nesmírně obtížné se s tím lidem vypořádat a nějakým způsobem vykročit do toho Ruska o den později po pádu nebo skončení nebo smrti Vladimíra Putina, právě proto, že to je tak personifikovaný dnes režim s tak silnými pravomocemi pro jednoho člověka, které se nedají srovnávat ani s dobou Sovětského svazu, kdy jste měli třeba minimálně po tom stalinském období určité třeba politbyro, kolektivní orgány moci. Tohle to všechno zaniklo. V Ruské federaci nic z toho nefunguje a všichni ostatní jsou jenom podřízenými Vladimíra Putina, jsou jeho rádci, tohoto moudrého v uvozovkách vládce, který potom má přijímat ta rozhodnutí a samozřejmě nemůže nás nic děsit více než to, že takový člověk má dneska přístup k jaderným zbraním.
Ja, Krche, poznám, ako k tomu hovoríte, teda, že za cárského Ruska bolo to predvídateľné, bolo to namalované, nakreslené, hovoríte, za čas komunistickej strany bolo to tiež jasné, teda ako ďalej. The Moscow Times, teda opozičné noviny, napísali napriek tomu, že znovu zvolenie Vladimíra Putina nebolo nikdy otázkou, veľkou otázkou zostávajú jeho nasledujúce kroky. Poďme teraz k tomu, čo to bude znamenať, to jeho znovu zvolenie, ten piaty mandát pre svet. Vieme, že Vladimír Putin je vo vojne s Ukrajinou, argumenty stále tými veľkými dejinami, opakuje stále históriu Veľkej Rusie, nároku na ukrajinské územie Krím. Vieme, že tie reakcie demokratických štátov a mocností opakujú, voľby boli nespravodlivé, nedemokratické. Upozorňujem tiež na nelegitimitu volieb v tých pridružených a zabratých územiach Ukrajiny. No tak čo to môže spraviť so vzťahmi Západ, NATO a s vojnou na Ukrajine?
Já si myslím, že tohle to nebude dobrá zpráva. Nebude to dobrá zpráva pro NATO, nebude to dobrá zpráva pro Západ. Tato čísla mají ukázat jednu věc. Jak už jsem říkal, ruské velké silné je jednotné, všichni stojí za Putinem. A tohle to znamená to, že Vladimír Putin nebude z jakýchkoliv důvodů ustupovat z těch svých dřívějších myšlenkových základů toho, jak má vypadat situace ve východní Evropě, že Rusko bude pokračovat vlastně v té agresi. Dá se proto očekávat, že uvnitř ruské společnosti se rozjede další vlna mobilizace. Jarní část odvodů se právě chýlí ke svému začátku 1. dubna. Můžeme tedy očekávat další vlastně, řekněme, investice a vynucené investice do velké míry ze strany ruské společnosti do toho bojiště, mobilizování té personální kapacity, další stovky tisíc lidí, které budou postupem času vycvičeny a potom vrženy na to bojiště, pokračování té válečné vřavy, pokračování toho konfliktu, který Ruská federace vede, neustupování z těch svých původních cílů. Vidíme, že zase se vrací ta retorika, musíme defašizovat, denacifikovat, všechno možné vůči Ukrajině. Tyhle ty původní cíle, dokonce pojďme zpátky do Kyjeva, se znovu objevují. Vidíme tu obrovskou silnou a sílící a stále agresivnější retoriku jeho dřívějšího vlastně předchůdce Dmitry Medvěděva, který je ano člověkem, který je samozřejmě nerelevantní do velké míry, protože není politickou silnou politickou figurou. Na druhou stranu on ukazuje vlastně takovou sondu zase toho přemýšlení toho režimu. Takže já se obávám, že prostě uvidíme další roky toho válečného konfliktu, který Ruská federace vede. Žádné ustupování, žádné kompromisy, spíše narůstání vlastně té agrese a další investice, posilování vlastně té válečné ekonomiky na úkor dalších sektorů, na úkor jeho vlastních občanů, zase ekonomické zaostávání a velmi radikální změny uvnitř Ruska. Mluví se o znovu nasazování a rozšiřování vlastně základny těch represivních prostředků. Jedno číslo za všechny, 105 tisíc, možná další desítky tisíc navrch, které podepsali kandidátu Borise Naděždina. Tohle to můžou být potenciálně všechno lidé, kteří mohou skončit ve vězeních, represování, vyhození z práce a tak dále. Máme tady, ten režim má informace a má data také o dřívějších podporovatelích, některých podporovatelích fondu boje proti korupci Alexe Navalného, přispěvatele, kteří mu například poskytli peníze na financování jeho politických aktivit, ale také vlastně toho projektu týkající se korupce, právě prostřednictvím bank a tak dále, přes které vlastně ty příspěvky třeba pak šly. Tohle to jsou opravdu velké databáze, které ten režim může využívat k represiovaným dalších částí společnosti, takže očekávám tady opravdu více toho samého a hrůzostranějšího, když jsem mluvil o tom, že ten režim vlastně se zapouzdřil, že se jakým způsobem vlastně i myšlenkově zasekl. Když se vzpomenul vlastně ty Putinovy eseje o tom, jak opravdu on si představuje historii, když začíná ve středověku, kdy Rusko bylo nějaké a zase se k tomu musíme vrátit. To, že má kontrolovat nejen Ukrajinu, ale i Bělorusko, možná země třeba Jižního Kavkazu, tohle je opravdu Moldavsko. To jsou všechno země, které jsou přímo ohroženy. Pokud se podíváme na to, jak jsou dneska nastaveny spojenecké závazky, nejen vůči těmto zemím, ale například i vůči Pobaltí, tak tohle je určitě něco, co by nás, vás na Slovensku, nás v České republice a všude okolo v Evropské unii a v NATO mělo znepokojovat, protože my tady vidíme, že ten Vladimír Putin, který vstupuje do toho úřadu, je daleko radikálnější a připraven opravdu odhodlán tu situaci dále eskalovat do budoucna. Takže vidím tady potenciál pro střet mezi v několika dalších letech, mezi třeba i západním společenstvím a Ruskem. Otevřeně se o tom začíná mluvit a ten Vladimír Putin, který teď vstupuje do svého třetího nelegitimního období prezidentském úřadě, Dokonce. Já jsem teď narážel na ty tři které byly, a to je právě ten klíčový předpoklad pro věc, kterou by Západ měl minimálně zvážit. A vím, že o to budou některé členské státy usilovat, o to prohlásit Vladimira Putina za nelegitimního prezidenta, tak jak to udělal například v případě Běloruska. Je tady několik důvodů, nejsou to jenom volby, které se konaly na těch tzv. Okupovaných územích Ukrajiny, byly to nelegitimní změny na straně ruské ústavy, které Vladimíru Putinovi umožnil vlastně obejít ruskou ústavu zase nelegitimní prostředky tzv. Všelidovým hlasováním v létě 2020. Ale samozřejmě také to, co se děje uvnitř ruské společnosti. Už jsme se o tom krátce bavili, zavraždění Alexe Navalného, navrch toho všeho. Takže jsou tady minimálně tři silné důvody, proč by Západ měl zvážit neuznat Vladimíra Putina jako toho legitimního prezidenta a představitele té vlády dále v dalším šestiletém období, jak byste vzpomenul. Tohle to by bylo samozřejmě eskalační opatření politicky, diplomaticky. Na druhou stranu by to bylo jasná pozice vůči tomu všemu, co vy jste předestřel a zmínil jste třeba jako argumenty na straně i třeba českého ministerstva zahraničních věcí a jeho představitele.
Čiže máme tu silnějšího Putina, radikálnějšího, vrtě teda ještě víc eskalujícího. Žádné teda dobré výhledky do budoucnosti. Chcem se vám spýtat, ještě už jsme naznačili, mám zaujímat vaše reakce alebo váš pohled na to, to ticho zo strany slovenské diplomacie, lebo to je například ta vaša česká, citoval jsem západní demokracie, hovorí o nedemokratickosti a nelegitimitě těchto volieb, ale například tuto z našej adresy z Bratislavy je zatiaľ ticho. Ako to vnímate?
Ano, je to něco, co mě bohužel nepřekvapuje. Musím říct si otevřeně, že ty poslední třeba setkání na vrcholné úrovni ministerstev zahraničních věcí je něco, co v českém případě bylo nemyslitelné. Vidíme, že slovenská vláda dnes snaží budovat mostíky a kontakty zpátky do Ruské federace s nějakým kalkulem, kterému já úplně nerozumím, nevím vlastně, co se za ním upřímně skrývá. Na druhou stranu my vidíme, že ten rozpor mezi výkladem toho, co se dneska v Rusku a na Ukrajině děje mezi českou a slovenskou stranou, českou a slovenskou diplomací, nemůže být vzdálenější a myslím si, že to bude určitě něco, co se znovu objeví, jenom to v tomto týdnu na Radě zahraničních ministrů FATS v Bruselu, kdy já vím, že některé členské státy budou navrhovat tu cestu neuznání prezidentských voleb. Nedokážu si představit, že by se k tomu dnešní Slovensko připojilo. Vím sám, že i česká strana na začátku trošku lavírovala, jak se k tomu postavit, protože to velmi silné gesto. Když vy řeknete, ten člověk na druhé straně, tedy Vladimír Putin, ano, válečný zločinec, kterého poptává i Mezinárodní soudní dvůr v Hagu, a na druhou stranu politicky stále silná figura. Víme, že pravděpodobně by ty volby vyhrál, kdyby jsme si odmysleli veškerý ten kontext té manipulace a ty nesmyslná čísla, která byla vygenerována, on by možná vyhrál v těch volbách, pravděpodobně by v nich vyhrál, prohlásit ho za nelegitimního, tak vzbuzuje spoustu dalších otázek. Kdo je tedy představitelem Ruské federace? Kdo má být tou Světlanou Čicharovskou Ruské federace? Kdo je vlastně tou alternativou? Tahle ta řada otázek zůstává, ale přesto všechno, vy jste se ptal na slovenskou diplomaci, já si myslím, že ten trend zbližování mezi slovenskými a ruskými orgány, ruskými představiteli moci je něco, co my uvidíme stále více síly a bohužel z českého pohledu také stále více vytvářet určité napětí a rozpory mezi třeba i středoevropskými státy, zmíním tady samozřejmě na té druhé straně i Polsko, které ten výklad událostí a vývoje v Ruské federaci vidí opravdu blízko s Českou republikou.
Toľko teda hodnotenie Pavla Havlička z Pražskej asociácie pre medzinárodné otázky. Všetko dobré a nech sa darí.
Také vám děkuji za interview, mějte se, hezký den.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Sme v závere. Za pozornosť ďakuje Jaroslav Barborák.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.